prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Příroda je online. Lidské tělo je složené z různě silných elektrických impulzů. Tyto impulzy pohánějí naše myšlenky, ovládají naše svaly, díky nim můžeme dýchat, chodit nebo hovořit. Důležité však je, abychom pochopili základy vln. Jak se tvoří, z jakých veličin se skládají a jak působí na náš organismus. Pak teprve můžeme docenit jejich potenciál. Extrémně nízké vlny mohou ovlivnit naše chování, zatímco extrémně vysoké naše buňky DNA. Lidský mozek je totiž ve vlnové symbióze s planetou Zemí. Zjistíme, že veškerá příroda, od rostlin přes živočichy až po nás lidi, je online a tvoří jednotný organismus. Nevěříme, nebo to pro nikoho zní dokonce bizarně. Vydejme se proto na fantastickou pouť elektřinou, vlnami, mozkem a naší DNA. Co jsou to vlny? Na začátku si musíme položit tu nejzákladnější otázku. Co jsou to vlny? Pro fyziky je definice jasná. Vlna není nic jiného než periodická porucha šířící se v prostoru a čase. Na první pohled nemusí tato definice běžnému člověku mnoho říkat, ale všichni známe nejrůznější druhy vln z každodenního života. Vodní vlny, zvukové vlny, rázové vlny nebo elektromagnetické vlny. Pokud se na vlnu podíváme pozorněji, jasně uvidíme, že ji charakterizují tři důležité veličiny. Za A počáteční impuls, tak říkajíc rušivý impuls. Za B prostředí, ve kterém se tento rušivý impuls může šířit v prostoru a čase. Za C informace, která je prostřednictvím vlny přenášená. Podívejme se na nejjednodušší příklad, který všichni známe z dětství. Stojíme-li na břehu rybníka a hodíme-li do vody kámen, vidíme, jak se kolem místa ponoření kamene vytvářejí prstencové kruhy, které se šíří dál a dál po celé vodní hladině. Co se vlastně děje? Voda se samozřejmě skládá z hmoty, přesněji řečeno z molekul složených z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku, H2O. Tyto molekuly vody v jezírku jsou před ponořením kamene ve velmi specifickém uspořádání. Kámen najednou naráží do molekul vody, podobně jako narážíme do koule tágem při hře kulečníku. Naražené molekuly se tak vychýlí ze své pozice a následně narazí do sousedních molekul a tak dále a tak dále. Tímto způsobem se informace o kameni, který spadl do rybníka, postupně přenáší po povrchu celého rybníka. Podobně je to se zemětřesením. Dvě zemské desky se srazí. To je rušivý impuls, který způsobí rozkmitání zemské kůry. Částice hmoty v zemské kůře se pak zase srážejí se sousedními částicemi, které se zase srážejí se svými sousedy. Konečným výsledkem je rázová vlna, která se šíří po zemském povrchu. případě silných zemětřesení ji mohou seismografy geofyziků zaznamenat ještě v oslabené podobě tisíce kilometrů daleko. A co zvukové vlny? Zvuk je také počáteční porucha, stroj zvuku, který vydává zvuk nebo prostě šum. Například někdo tleská rukama nebo zpívá píseň. Jaké je přenosové médium? Zvuk může být přenášený jakýmkoliv druhem hmoty, třeba vodou. V lidském prostředí je však nejčastějším přenosovým médiem vzduch naší atmosféry. Nesmíme zapomenout, že ačkoliv vzduch nevidíme, skládá se také z hmoty, konkrétně asi 70% dusíku a asi 20% kyslíku. Kromě toho je v něm menší množství oxidu uhličitého a dalších plynů. Všechny tyto plyny se skládají z molekul, které jsou vyvolané rušivým impulzem zdroje zvuku. Následně zase vyvolávají své sousedy a tak přenášejí zvukový impuls. Malé molekuly se navzájem postrkují a takto vzniká zvuková vlna. Frekvence a vlnová délka. To, co odlišuje zvukové vlny od ostatních zmíněných typů vln, je jednoduše to, že zvuk slyšíme. Příroda nám dala uši, smyslové orgány, které registrují zvukové vlny. K tomu slouží ušní bubínek, tenká kožní blána, kterou lze rozkmitat přicházejícími zvukovými vlnami. Tyto vibrace jsou pak ve vnitřním uchu přenášené jemnými řasinkami do sluchového nervu, kde jsou přeměněné na elektromagnetické impulzy a přenesené do mozku. Teprve tam, ve sluchovém centru mozku, vzniká vědomě vnímaný sluchový vjem. Ani to by nás nemělo překvapit, protože všichni víme, že si sluchové vjemy můžeme také představovat. Kdo z nás si nikdy vnitřně nebroukal melodii, která mu zůstala po celý den? Každé vlnění je popsané dvěma veličinami. Frekvencí a vlnovou délkou. To vyjadřuje skutečnost, že vlny jsou periodické jak v prostoru, tak v čase. Frekvence nám říká, jak často se rytmus opakuje za vteřinu. Měrnou jednotkou pro tento údaj je hertz. 1 hertz odpovídá jednomu plnému kmitání za vteřinu. Vlna s frekvencí 10 Hz vykoná 10 kmitů za vteřinu a tak dále. Vlnová délka měří délku plného prostorového kmitání v metrech. Vyjadřuje prostorovou periodicitu vlny. Vynásobením vlnové délky, vlny její frekvencí, získáme rychlost šíření. Zvukové vlny se například ve vzduchu šíří rychlostí přibližně 300 metrů za vteřinu. To je známá rychlost zvuku, známá také jako Mach 1. V jiných prostředích než ve vzduchu platí poněkud jiné hodnoty. Jestliže však rychlost šíření vlny závisí pouze na druhu vlny a také na povaze nosného média, znamená to, že frekvence a vlnová délka vlny nejsou nezávislé veličiny. Čím vyšší je frekvence, tím nižší je vlnová délka. V případě zvukových vln odpovídá frekvence výšce tónu. Čím vyšší je tedy tón, tím menší je jeho vlnová délka. Například 68 cm dlouhá drátěná struna je schopná rezonovat do koncertní výšky tónu A1. Abychom pochopili, jak fungují elektromagnetické vlny, musíme jít trochu dál. Ačkoliv je lze také popsat veličinami, jako je frekvence a vlnová délka, jsou založené na poněkud odlišných principech. Elektrické pole. I když máme doma několik starých obrazů nebo starožitný stůl, předpokládejme, že jsme moderní lidé, kteří vlastní také ledničku, vysavač a možná i počítač. Takže jsme všude obklopení elektrickými spotřebiči. Proto nám nezbývá nic jiného, než se trochu elektrifikovat. K tomu se samozřejmě nehodí nic lépe než elektrické pole. Elektrické pole vzniká v přírodě přítomností elektricky nabitých částic. Naše hmota je z velké části tvořená právě takovými elektricky nabitými částicemi. Kladně nabité protony, které spolu s elektricky neutrálními neutrony tvoří atomová jádra, a záporně nabité elektrony, které tvoří atomový obal. Skutečnost, že se nám hmota obecně jeví jako elektricky neutrální, je způsobená tím, že obvykle obsahuje stejný počet kladně a záporně nabitých částic. Jeden záporně nabitý elektron je obklopený elektrickým polem stejně jako jeden kladně nabitý proton. Ovšem s tím rozdílem, že siločáry obou polí působí v opačných směrech. Platí, že opačné náboje se přitahují a stejné náboje se odpuzují. Stojí-li proti sobě v určité vzdálenosti nosiče kladného a záporného náboje, snaží se k sobě přiblížit, protože se vzájemně přitahují. Pokud jim v tom ale brání existence vrstvy hmoty mezi nimi, která nevede elektřinu nebo alespoň ne dostatečně, vzniká mezi nimi elektrické napětí. Toto napětí se měří ve voltech. Jednotkou měření elektrického pole jsou volty na metr. Proti sobě stojící elektricky nabité póly vytvářejí elektrické napětí. Můžeme si to představit jako demonstraci, kde proti sobě stojí demonstranti a policisté. Životní zkušenost ukazuje, že to vytváří napětí. U lidí tomu není jinak. Víme, jak končí Romeo a Julie. Smutně. Přitahovali se, ale nebylo jim dovoleno se zblížit. Bylo jim v tom zabráněno. Vzniklé napětí fascinuje divadelníky už po staletí. Zásuvka ve zdi má také stálé elektrické napětí, a to 220 V. Teprve když je do zásuvky zapojené a zapnuté elektrické zařízení, protéká proud. Napětí, a tedy i elektrické pole, však existuje i tehdy, když je přístroj vypnutý. To je důležité, pokud chceme zjistit, zda je byt znečištěný elektrosmogem. Elektrické pole nelze odstranit pouhým vypnutím elektrických spotřebičů v domácnosti, pokud zásuvkou samotnou stále protéká proud. Elektrická pole lze ovšem velmi snadno odstínit. Nejsou schopná proniknout vodivou kovovou vrstvou, takzvanou Faradayovou klecí. Stačí tedy elektrické vedení obalit kovovým stíněním a v obytném prostoru se žádná měřitelná elektrická pole nevyskytují. Elektrická pole proto hrají roli pouze v případě vadných elektroinstalací a lze je snadno eliminovat. Atmosféra a bouřka. Elektřina se do životního prostředí nedostala poprvé díky naší lidské technice. V přírodě se také vyskytují elektrická pole. Například v horních vrstvách naší atmosféry existuje velké množství kladných elektrických nábojů, takzvaných jontů. Tato vrstva se proto také nazývá jonosféra. Mezi ní a zemským povrchem je stálé elektrické napětí, které může dosahovat několika 100 000 voltů. Za určitých povětrnostních podmínek tu někdy dochází k prudkým elektrickým výbojům, které známe jako bouřky z blesky a hromy. Mimochodem, pokud budeme příští léto grilovat na zahradě a bude se blížit bouřková fronta, můžeme své přátele ohromit zajímavou otázkou. Odkud vlastně přicházejí blesky? Asi nám odpovědí, že logicky z bouřkových mraků, to dá přece rozum. Jenže omyl. Ve srovnání s ionosférou tvoří zemský povrch záporně nabitý pól, protože v ionosféře se hromadí kladně nabité ionty. Ale protože elektrický proud vždycky teče od záporného ke kladnému pólu, blesk ve skutečnosti vychází ze Země a vystřeluje vzhůru. Magnetické pole. Určitě jsme si už někdy lepili poznámky na ledničku pomocí malých magnetků. Tato móda přišla původně z Ameriky a dnes je považovaná za zcela běžnou. To, že poznámky nepadají dolů, je zásluhou síly magnetů. Na rozdíl od elektrického pole, které je vytvářené elektrickými náboji, magnetické pole nemá žádné zdroje. Neexistují žádné magnetické náboje, ale magnetické pole je vytvářené protékajícím elektrickým proudem. Typickou situací je napětí v zásuvce, ke které není připojený žádný spotřebič, nebo připojený spotřebič není zapnutý. Obvod není uzavřen, jak se říká. Jakmile je však obvod uzavřen, začne protékat elektrický proud. Tedy elektricky záporně nabité částice, elektrony, se začnou pohybovat ve směru kladně nabitého pólu, aby snížily napětí. Jednotkou měření elektrického proudu je ampér. Ve stejném okamžiku se kolem vodiče, kterým proud protéká, vytvoří magnetické pole. Měří se v ampérech na metr nebo v teslech. Magnetická pole hrají v elektrosmogu v domácnostech a životním prostředí významnou roli, protože na rozdíl od elektrických polí je velmi obtížné je odstínit. Prakticky všechna moderní elektrická zařízení jsou vystavená magnetickým polím, jakmile jsou uvedená do provozu. Televizní a počítačové obrazovky, rádia, mobily, počítače a tak dále. Tato magnetická pole se během krátké doby rozptýlí, jakmile je zařízení opět vypnuté. Ale i když je přístroj zapnutý, působí pouze v jeho bezprostřední blízkosti, protože s rostoucí vzdáleností se pole velmi rychle zmenšují. Pokud například sedíme několik metrů od televizoru, nemusíme se už obávat škodlivých účinků magnetického pole. Především je třeba dbát na to, abychom v ložnici neměli v bezprostřední blízkosti postele žádné zapnuté elektrické přístroje. Statická magnetická pole se vyskytují i v našem přirozeném prostředí. Všichni víme, že i naše Země má magnetické pole, které lze zjistit například pomocí kompasu. Elektromagnetické vlny. Řekněme, že bychom dnes mohli potkat svého pradědečka, kterému bychom pustili zprávy v rádiu. Jistě by se zamýšlel nad tím, jak se vlastně hlasatelka zpráv dostala do rádia. Dnes samozřejmě víme, že je zvuk hlasatelky do přístroje přenášený ze vzdáleného vysílacího studia pomocí elektromagnetických vln. Když se podíváme blíže na to, jak tyto elektromagnetické vlny vlastně fungují, začne to být také trochu paradoxní. Základy této technologie byly ve skutečnosti položené ještě za života našeho pradědečka v 19. století. Tehdy skotský fyzik James Clerk Maxwell formuloval své slavné rovnice pole elektromagnetismu. To znamená, že magnetické pole je generované elektrickým polem, které se mění v čase. Platí však i opačný princip. Magnetické pole, které se mění v čase, generuje elektrické pole. To je známý Faradayův indukční zákon, který je také popsaný Maxwellovými rovnicemi. V praxi to například znamená, že při zapínání a vypínání elektrického spotřebiče vznikají ve spotřebiči další indukční napětí. V důsledku toho může časté zapínání a vypínání elektrického přístroje zkrátit jeho životnost, než kdyby přístroj běžel nepřetržitě. Nyní můžeme pochopit princip elektromagnetických vln. Nyní si představme velmi chytré rušení, a to elektrické pole, které je rušené. To znamená, že se toto elektrické pole mění v čase. Této analogie si všiml i Maxwell. A proto už v roce 1865 předpověděl, že musí existovat něco jako elektromagnetické vlny. Pomocí svých rovnic pole byl dokonce schopný vypočítat rychlost, jakou se takové vlny šíří. Je to přesně rychlost světla. To vedlo k významnému poznání, že ani světlo není nic jiného než forma elektromagnetických vln. V roce 1880 se fyzikovi Heinrichu Hertzovi poprvé podařilo technicky generovat elektromagnetické vlny, čímž potvrdil Maxwellovu předpověď. Nyní ale fyzikové narazili na problém. Až dosud jsme tvrdili, že vlny potřebují hmotné prostředí, ve kterém se mohou šířit. Například voda nebo vzduch. Pokud je ale například světlo také elektromagnetickým vlněním, víme, že se tyto vlny šíří i v prostoru, protože jinak bychom nemohli vidět světlo slunce a hvězd. V obrovských prostorách mezi jednotlivými nebeskými tělesy a oblaky kosmického plynu ve vesmíru prakticky žádná hmota není. Elektromagnetické vlny vznikají kolmými elektrickými a magnetickými poli, která se vzájemně vytvářejí a rozptylují. Proto se předpokládalo, že v těchto meziprostorech neexistuje skutečné vákuum, ale že vesmírný prostor je vyplněný jakousi jemnou hmotou, příliš jemnou na to, aby ji bylo možné změřit. Tato jemná hmota se nazývala éter. Existenci éteru se nepodařilo prokázat. Ve vědě tedy nakonec převládl výklad Heinricha Hertze. Jeho teorie elektromagnetických vln narazila už koncem 19. století na ostrý odpor dalších vědců, včetně Nikoly Tesly. Tady nebudu příliš zacházet do podrobností, protože to přesahuje rámec pořadu. Důležité oblasti elektromagnetického spektra. Elektromagnetické spektrum je v zásadě spojité. Rozdělení a klasifikace do různých frekvenčních rozsahů vychází pouze z rozdílného technického využití, ale také ze zvláštností lidského vnímání, protože lidé mají pro různé frekvenční rozsahy vyvinuté zcela odlišné smyslové orgány. Například viditelné světlo vnímáme očima a přijímáme tak zrakové vjemy. Infračervené záření je naproti tomu registrované tepelnými receptory kůže jako teplo. Jiná frekvenční pásma naopak nevnímáme vůbec. Celkově elektromagnetické spektrum kombinuje rozsahy, které k sobě na první pohled nepatří. Jedná se ale pouze o lidské subjektivní hodnocení. Stejně jako u mechanického vlnění, i zde platí vztah mezi frekvencí a vlnovou délkou. Součinem těchto dvou hodnot je rychlost šíření, která v tomto případě vždycky odpovídá rychlosti světla. Je tu ještě jeden důležitý vztah, a to mezi frekvencí elektromagnetické vlny a energií, kterou přenáší. Tato energie není konstantní, ale s rostoucí frekvencí roste. Tento vztah je proto nesmírně důležitý pro posouzení nebezpečnosti elektromagnetických vln. Čím vyšší je frekvence vlny, tím více energie přenáší a tím je pro lidský organismus nebezpečnější. Při tomto posuzování nebezpečí záření je třeba vzít v úvahu tři možné škodlivé účinky. Za A – poškození buňky ionizací. Za B – poškození buňky přehrátím. Za C – poškození buňky přenosem cizí informace. ionizující záření je nepochybně nejnebezpečnější formou elektromagnetické energie. K těmto účinkům dochází pouze u velmi tvrdého, tedy extrémně vysokofrekvenčního záření. Například ultrafialové záření, které leží nad viditelným spektrem a proto už není okem viditelné, ale především také u rentgenového a gamma záření. Nebezpečnost tohoto elektromagnetického záření je dnes všeobecně známá a není zpochybňovaná. Všichni například víme, že přílišné opalování může způsobit rakovinu kůže kvůli ultrafialovým složkám slunečního záření. Tyto druhy záření se nazývají ionizující, protože jsou tak energetické, že mají schopnost vyrážet elektrony z atomů a vytvářet tak kladně nabité ionty. V těle tak vznikají tzv. Volné radikály, což jsou velmi agresivní částice, které mohou poškodit nebo dokonce zničit tělesné buňky. Neionizující záření se také může stát nebezpečným, protože energie, kterou přenáší, jednoduše příliš zahřívá tělesnou tkáň. To platí zejména pro elektromagnetické záření v oblasti mikrovln. Konec konců každý ví, že pomocí mikrovlnné trouby se logicky vaří. Záření v tomto frekvenčním rozsahu se ale využívá i k mnoha jiným účelům. Patří mezi ně radar, mobilní rádio, technologie Bluetooth, rádiově řízená elektronická zařízení, například bezdrátové myši a další počítačové příslušenství a řada dalších technických provedení. Vaříme tedy sami sebe, když používáme mobilní telefon k telefonování nebo bezdrátovou myš k práci? Samozřejmě to tak není. Mobilní telefon pracuje ve stejném frekvenčním rozsahu jako mikrovlnná trouba, ale výkon trouby je asi 1000x silnější. Nebezpečnost záření závisí nejen na frekvenci, ale také na vysílacím výkonu. Z tohoto důvodu se uzákonily mezní hodnoty, které nesmí být překročené pro údajně bezpečný provoz. Ani to ovšem nebezpečí elektromagnetického záření nevylučuje. Na jedné straně jsou mezní hodnoty často definované zcela libovolně a částečně ignorují významné výsledky vědeckých studií. Navíc se v jednotlivých zemích značně liší. Je zřejmé, že se více přihlíží k potřebám průmyslu než ke zdraví obyvatelstva. Elektromagnetické záření přece není vidět ani cítit a případné poškození zdraví se často projeví až po letech. V té době už obvykle není možné jednoznačně prokázat, že je způsobil elektrosmog. Analogový přenos informací. Bezdrátový přenos informací na velké vzdálenosti byl hlavním důvodem rychlého rozvoje technologií. Současně se dlouho neuvažovalo o tom, zda a jak by tyto informace mohly interagovat s buňkami našeho těla. Důvodem nebyla jen naivita a slepá víra v pokrok. Věda, zejména fyzika, biologie a medicína, dlouho nedokázala dát pojmu informace příliš velký smysl. Touto tematickou oblastí se zabývali především lingvisté, jazykovědci a později také informatici. Informace se zdála být něčím nehmotným. Něčím, co nemá v materiálních přírodních vědách místo. Dnes víme, že to není pravda. Od doby, kdy se věda naučila myslet komplexně a především interdisciplinárně, víme také, že informace přenášená elektromagnetickým zářením působí na náš organismus, takzvaný atermální efekt. A může ho i poškodit. Abychom to však pochopili, musíme se vrátit trochu zpět. Jak vlastně přenos informací prostřednictvím elektromagnetických vln funguje? Vezměme si jako příklad přenos řeči nebo hudby, jako je rádio. Nejedná se však o elektromagnetické vlny, ale zvukové vlny. Nyní se zvukové vlny sami o sobě nehodí k přenosu informací na velké vzdálenosti. Všichni to víme. Pokud na nás mluví člověk ze vzdálenosti asi 1 metru, slyšíme ho dobře. Pokud však stojí 100 metrů od nás, už ho neslyšíme, nebo možná, když hlasitě křičí. Zvukové vlny se na velkou vzdálenost nedají šířit. Velmi hlasité zvuky, jako je například sonický třesk proudové stíhačky nebo dunění hromu při bouřce, můžeme slyšet na nejvýš ještě na vzdálenost několika kilometrů. Prostě se zvukovými vlnami to nefunguje. Pouze elektromagnetické vlny mají takový dosah, že umožňují přenosy z jednoho konce světa na druhý. Proto se v radiotechnice používá trik. Když mluvíme, naše řeč se šíří kolem nás v podobě zvukových vln. Zároveň mluvíme do mikrofonu. Uvnitř mikrofonu je vibrující membrána, podobná ušnímu bubínku našeho ucha. V mikrofonu se zvukové impulzy přeměňují na elektromagnetické impulzy. Jednoduše řečeno, vzniká elektromagnetická vlna, která vypadá přesně jako zvuková vlna, která způsobila rozkmitání membrány. Tento typ přenosu informací se proto také nazývá analogový přenos. Dosud jsme každý druh vlnění chápali jako rytmický jev v prostoru a čase. Jedná se o jediný, pulzující, konstantní impuls. Podle toho má taková vlna přesně jednu frekvenci a přesně jednu vlnovou délku. Takové vlně se také říká monochromatická, což je jeden tón nebo sinusoida. Důvodem je to, že pevná frekvence přenáší pouze jeden zcela konkrétní tón. Frekvence určuje výšku tónu. Například známá koncertní výška tónu A1 je 440 Hz. Když ale člověk mluví, hlasitost a výška zvuku se neustále mění. Abychom je mohli reprodukovat elektromagneticky, musíme vytvořit vlnu, která se skládá z měnících se frekvencí a amplitud. Je tu ale problém, že elektromagnetické vlny nemají nosné médium. Takové nosné médium je třeba nejprve zajistit, přesněji řečeno nosnou vlnu. Mikrofon nejprve generuje čistou sinusovou vlnu, jejíž jediným úkolem je fungovat jako nosné médium a přenášet požadované informace na větší vzdálenosti. Potom se informace, tak říkajíc, převezme. Za tímto účelem je nutné sinusovku ohýbat a deformovat, dokud nevypadá přesně jako zvuková vlna. Technicky řečeno, informace se na vlnu moduluje. Aby bylo možné přenášet různé úrovně zvuku, musí se měnit amplituda, tedy výška vrcholu a údolí vlny. Pokud se naopak mají přenášet tóny různých výšek, musí se modulovat frekvence nosné vlny. To znamená, že se vrcholy a údolí vlny rozšiřují nebo zužují. Čím jsou širší, tím nižší je frekvence a tím nižší tón. Pokud se naopak zúží, frekvence se zvýší a tón bude vyšší. Hlasitost signálu je v tomto případu konstantní, protože všechny vrcholy a údolí mají stejnou výšku. Mají však různou šířku, tedy přenáší se sled různých tónů, v podstatě jednoduchá melodie. V praxi se vždycky používá frekvenční a amplitudová modulace společně. Řeč a hudba obsahují současně se měnící výšky a intenzity zvuku. Pokud bychom však takovou elektronickou melodii poslouchali, zněla by podobně jako vyzváněcí melodie starších mobilních telefonů. Poněkud mechanicky a plechově. Skutečná dynamika a zvučnost vzniká až díky tomu, že každý tón vydávaný lidským hlasem nebo hudebním nástrojem se v podstatě skládá ze superpozice několika tónů, které do sebe harmonicky zapadají. Když se smyčcem rozezní struna houslí, vzniká na ní stojaté vlnění, které odpovídá délce rozeznívané struny. Kromě této základní frekvence mohou na struně najít místo i vyšší frekvence, které tak vstupují do rezonance, například dvojnásobná, trojnásobná, čtyřnásobná frekvence a tak dál. Tyto frekvence se také nazývají harmonické. Když přimícháme další tóny, postupně vznikne frekvenční spektrum. Tady bych ale zacházel do zbytečných detailů. Jak je tedy možné, že v rádiu slyšíme moderátorku, která čte zprávy? Naše rádio předává impulzy dál do reproduktoru a na konci reproduktoru je opět membrána, která je těmito impulzy uvedená do vibrací. Tím se informace přemění zpět na zvukovou vlnu, kterou můžeme slyšet. Pokud známe tyto souvislosti, Je nám také jasné, proč někteří lidé reagují na elektromagnetické vlny tak citlivě. Vlny se přenášejí bezdrátově atmosférou a tak se dostávají do kontaktu s lidským tělem. Většina lidí je běžně nevnímá. Přesto není pochyb o tom, že lidské tělo je také elektromagnetickou anténou. Možná jsme si všimli, že příjem slabé rozhlasové stanice se zlepší, když se k rádiu přiblížíme. Tento efekt je ještě výraznější, když se rádia dotýkáme. Ale nejen tělo jako celek je anténou. I lidský mozek je vnímavý k velmi specifickým frekvencím. Kromě toho neseme anténu také v každé své buňce, konkrétně v dědičné molekule DNA, která zase reaguje na jiná frekvenční pásma. Digitální přenos informací. Vedle klasického analogového přenosu informací jsou běžné digitální metody přenosu. Původně byly vyvinuté pro účely, kdy se nepřenášela obrazová nebo zvuková informace, ale jiná data, tedy speciálně pro počítačové sítě. Mezitím se ale prosadil digitální rozhlas a televize. Totéž platí i pro telefon. Radiotelefony pracují digitálně v celém rozsahu, ale přenos dat v pevné síti je také digitální. U digitálního přenosu dat samozřejmě není třeba simulovat přirozený signál. Data jsou jednoduše předávaná jako bity a bajty, na nejvýš doplněné o řídící informace pro zabezpečení přenosu a správné adresování. Datový tok často není kontinuální, ale probíhá v paketech s krátkými přenosovými periodami mezi nimi. Toto dělení probíhá podle mezinárodních standardů, přičemž přenosové protokoly jsou nikdy hierarchicky navrstvené na sebe. Tím je zajištěno, že na jednotlivých úrovních jsou přenášené interpretovatelné informace. Počítače obvykle komunikují pomocí standardního protokolu nazvaného TCP/IP. My jako uživatelé však s tímto protokolem nepřicházíme do styku, pokud nechceme sami konfigurovat náš modem. Místo toho máme přístup k ještě vyšším úrovním protokolu, které posílají informační pakety specifické pro danou aplikaci. Nejznámějším z těchto protokolů je Hypertext Transport Protocol, zkráceně HTTP, s jehož pomocí lze v prohlížeči na našem počítači zobrazovat internetové stránky. Tady bych opět zacházel do přílišných podrobností. Říká se, že elektromagnetické záření je pulzní. Mnoho dalších digitálních datových toků je také pulzních. Patří mezi ně například přenosy mobilních telefonů a technologie Bluetooth. Tyto pulzní paprsky jsou důležité, protože je biofyzici považují za obzvláště škodlivé. Často se stává, že lidský mozek nebo jiné části těla jsou schopné rezonovat právě pro tyto pulzní frekvence. Elektrosmog. Jedním z důležitých termínů posledních let je slovo elektrosmog. Je složené z anglických slov smoke, kouř, a fog, mlha. Elektrosmog, guláš elektromagnetických vln, který nás všude obklopuje, je ještě zákernější než běžný smog. Nevytváří černé mraky, nezapáchá a obvykle nezpůsobuje kašel. S běžným smogem má společnou jen jednu věc. Způsobuje lidem nemoci. Právě neviditelný způsob, jakým elektrosmog pronikl do našich životů, činí tuto hrozbu tak zákernou. Oběti elektrosmogu proto stále mají problém s tím, aby je veřejnost brala vážně. Ne každý z elektrosmogu onemocní, alespoň ne okamžitě. Pokud se příznaky objeví až po letech, je obtížné souvislost vůbec prokázat. Postižení musí často vést zdlouhavý, nákladný a většinou marný boj u soudu, aby byli uznaní. Lékaři označují lidi, kteří silně trpí působením stožárů mobilních telefonů, rádiových vln a jiného elektrosmogu, jako elektrosenzitivní. Tito lidé jsou často zahnaní do izolace, protože v širokých vrstvách obyvatelstva se jejich stížnosti stále neberou vážně. Například němečtí vědci provedli pozoruhodnou studii. Hlavními řešiteli studie byli veterinář dr. Christoph Wenzel a biofyzik dr. Lebrecht von Klitzig, bratr známého nositele Nobelovy ceny za fyziku, který tehdy působil na lékařské fakultě v Lübecku. Vědci zkoumali celkem 38 chovů skotu na farmách v Hesensku a Bavorsku. Porovnávali farmy, které se nacházely v blízkosti stožárů mobilních telefonů, s těmi, kde tomu tak nebylo. V krvi zvířat se mimo jiné zjišťovala hladina stresového hormonu kortizolu a melatoninu. Ve všech případech se u skotu na farmách v blízkosti stožárů tyto hodnoty výrazně zvýšily. Výrazně se změnilo i chování zvířat. Skot byl neklidný a méně často klidně přežvikoval na pastvině. Celkově zvířata vystavená elektrosmogu vykazovala jasné známky oslabení imunity a stresu. Genetická vyšetření odhalila také poruchy v dělení buněk. Studie německého skotu, kterou zadalo bavorské ministerstvo životního prostředí, přinesla jasné výsledky, které pak odpovědní politici stejně bagatelizovali. Skot samozřejmě není člověk a lékařské poznatky lze ze zvířat na člověka přenášet jen v omezené míře. Nicméně příznaky ubohých zvířat ukazují, čeho se musí obávat i lidé pod vlivem elektrosmogu. Stres, neklid, poruchy spánku, poruchy imunity, poškození buněk. U lidí lze tento fenomén více zkoumat a proto je dnes známo množství dalších příznaků. Známý je syndrom chronické únavy a poruchy imunity. U tohoto syndromu je patrná kombinace poruch spánku nebo nespavosti s výraznou apatií a nesoustředěností. Kromě toho se objevují výrazné poruchy imunity. Časté infekce, které se hojí jen velmi pomalu, různé neurologické příznaky, bolesti hlavy a deprese a ve vzácných případech i rakovina. Celý katalog zahrnuje více než 100 příznaků a u každého se vyskytují různé. To samozřejmě lékařům diagnózu nijak neusnadňuje. Nízké frekvence, slyšení mozkem. Jak je vůbec možné, že lidé slyší elektromagnetické frekvence jako bzučivé zvuky? Abychom to pochopili, musíme se vrátit ke kapitole o zvukových vlnách na začátku. V podstatě neslyšíme ušima, ale mozkem. Zvukové impulzy se v uchu přeměňují na elektromagnetické impulzy, které jsou pak sluchovým nervem přenášené do sluchového centra v mozku. Teprve tam vzniká vědomý sluchový vjem. Už za druhé světové války se zjistilo, že radarové systémy mohou v hlavách obsluhujícího personálu vyvolávat také cvakavé a praskavé zvuky. Mezitím technologie dále pokročila. Dnes existuje řada patentů na elektromagnetický přenos sluchových vjemů přímo do lidského mozku. Americký výzkumník Patrick Flanagan vyvinul na této bázi přístroj, takzvaný neurofon. S jehož pomocí lze umožnit i hluchým lidem znovu slyšet. Z důvodu národní bezpečnosti mu ovšem bylo dlouhá léta bráněno tento vynález publikovat nebo uvádět na trh. Každý si z toho chování úřadů může vyvodit vlastní závěry. Většina známých frekvencí, které mohou vyvolat sluchové vjemy přímo prostřednictvím mozku, se nacházejí v pásmu gamma. Proto se těmto signálům také říká stimulované gamma impulzy. Stimulované gamma impulzy jsou uměle generované kortikální sluchové vjemy, které jsou přenášené přímo do mozku přes kůži pomocí elektromagnetických vln v pásmu gamma a obcházejí tak ucho. To jsem probíral nejen v pořadu HARP podle vědců a dokumentů, ale také v pořadu Válka o naší mysl. Dnes existují patenty pro zařízení pro bezdrátový přenos akustických informací přímo do mozku nebo technologie tichého zvuku. Tyto vynálezy byly původně určené jako naslouchadla pro neslyšící, ale většina z nich se nedostala na trh, protože byly dříve z důvodu národní bezpečnosti utajené. Například Robert Melik má od roku 1976 patent číslo 3-951-134 na zařízení, které dokáže na dálku bezdrátově měřit, analyzovat a měnit mozkové vlny člověka a následně je ukládat zpět do mozku. Od roku 1992 je americká společnost Silent Sounds držitelem patentu na Silent Subliminal Presentation System, což by se dalo přeložit jako tichý systém podprahové prezentace. Tímto způsobem lze podprahově přenášet nejen slovní sugestce, ale všechny frekvenční vzorce, které je mozek schopen interpretovat a které jsou někdy mnohem silnější. Silent Sounds pracuje prioritně na klonovaných frekvencích. V průběhu let společnost ukládala a vyhodnocovala frekvenční obrazy záznamů EEG lidí v nejrůznějších náladách. Takže dnes je schopná pomocí počítače synteticky vytvořit vhodné vzory mozkových vln prakticky pro všechny základní lidské emoce a předat je jako podprahové sdělení. Člověk nedostane konkrétní slovní příkaz, ale je uměle uvedený do určité nálady. Škála možností je opravdu zlověsná. Nemůžeme tvrdit, zda jsme do apatie a rezignace uvedení záměrně, nebo jsou tato sdělení vkládaná do vysílání, například televize. Cítíme úzkost, strach, vztek, beznaděj, podráždění, depresi nebo agresi? Na všechno existují patenty už několik desítek let. V době, kdy jsme si takové možnosti ani nedokázali představit. Upřímně, mnozí si to nedokážou představit ani dnes. Ještě novější je biofyzikální zesilovač Miranda, který vyvinula ruská obranná společnost na základě smlouvy s Ministerstvem obrany v Moskvě. Miranda se začala vyrábět také v Americe na základě dohody o spolupráci mezi nástupkyní KGB a CIA z 24. září 1999. Miranda zpočátku vysílá požadované informace k osobě s libovolnou nosnou frekvencí. Pokud s ní tělo osoby nerezonuje, spustí se automaticky analýza, která vede k postupnému přizpůsobování individuální situaci, dokud není nalezená osobní frekvence člověka. Od tohoto okamžiku je člověk zcela bezmocný v moci osoby, která na něj Mirandu zaměřila. Hlavním bodem útoku individuální kontroly mysli je samozřejmě mozek. Přičemž v popředí jsou centra, ve kterých se vytvářejí nebo interpretují emoce. Patří k nim spánkové laloky a limbický systém. Ukázalo se, že vysílání z hluků emocí do mozku je mnohem mocnějším nástrojem než přenos pouhých slovních sugestcí. Stimulace oblastí mozku, kde se nacházejí emoce a pocity, totiž vede k rozhodování. Frekvenční vzorce mozku, které se objevují při určitých emocích, už byly intenzivně zkoumané a částečně je lze synteticky generovat v počítači. Hovoří se také o klonovaných emocích. Podle zprávy oddělení pro výzkum mikrovln v armádním institutu Voltra Reeda může mít cílené přivádění vhodných frekvencí do mozku čtyři možné účinky. Za A – otupení až k oslabení. Za B – vyvolání vnitřních hlasů a jejich sluchových halucinací. Za C – narušení pohybových nebo akčních vzorců. Za D – stimulace řízeného chování. I malá změna frekvence o přibližně 0,01 Hz může vést k významným rozdílům v účinku. Každý individuální nervový systém je selektivní, pokud jde o frekvence, na které reaguje nejvíce. Všechny bzučivé zvuky jsou v nízkofrekvenčním pásmu. Každý, kdo si nikdy nechal od lékaře udělat EEG, ví, že lidský mozek také generuje elektromagnetické vlny v nízkofrekvenčním rozsahu. K dnešnímu dni je známo 5 klasifikací mozkových vln, které odpovídají velmi specifickým stavům vědomí. Delta 1 až 3 Hz, hluboký spánek, kóma. Theta 4 až 7 Hz, spánek během snění, trans, hluboká meditace, hypnóza, normální stav vědomí u kojenců a vyšších savců. Alfa 8 až 12 Hz, uvolnění bdělý stav se zavřenýma očima, meditace. Beta 13 až 30 Hz, napjatý bdělý stav, normální denní aktivita s otevřenýma očima. Gamma 30 až 80 Hz, pozornost a soustředění. Mozek tyto frekvence nejen produkuje, ale také reaguje na podobné frekvence, které mu nabízí okolí. To v žádném případě není výdobytek našeho moderního technického věku. Už víme, že elektromagnetismus není technickým vynálezem, ale vyskytuje se i v přírodě, například v podobě elektrického napětí mezi ionosférou a zemským povrchem nebo zemského magnetického pole. Také lidské tělo má své vlastní magnetické pole, jehož intenzita se liší orgán od orgánu. Zvláště intenzivní jsou magnetická pole orgánů, které mají vlastní elektrické vodivé systémy, jako je srdce nebo mozek. Srdce je orgán, které nejsilněji interaguje s geomagnetickými výkyvy. Takže v případě poruch, k jakým někdy dochází při magnetických bouřích, mohou citliví lidé očekávat především problémy se srdcem. Tyto problémy mohou být také způsobené výkyvy tlaku vzduchu, ke kterým dochází. Specifické magnetické pole mají i další lidské orgány, například játra, a to kvůli vysokému obsahu železa. Magnetické pole mozku bylo před časem také dokázané a pravděpodobně je vytvářené drobnými magnetickými částicemi v mozkové tkáni. Schumannova frekvence. Planeta a mozek v symbióze. V přírodě se vyskytují také elektromagnetické vlny. Vyskytují se při bouřkách v podobě tzv. Schumannových vln. Jedná se o extrémně nízké frekvence, které vznikají rezonančním účinkem Země. Schumannovo frekvenční spektrum se pohybuje od necelých 8 Hz do přibližně 50 Hz, tedy přesně ve stejném rozsahu jako mozkové vlny. Jednoduše frekvence našeho mozku se shoduje se Schumannovou frekvencí Země. Tato hodnota přesně odpovídá základní mozkové frekvenci většiny savců. U člověka ale leží právě na spodní hranici alfa pásma, tedy na hranici mezi spánkem a bděním. Shoda mezi frekvencí Země a mozkovou frekvencí není náhodná, protože zvířata i lidé jsou děti Země a jejich mozkové frekvence se v průběhu evoluce jednoduše přizpůsobily přirozeným podmínkám jejich životního prostředí. To znamená, že lidský mozek se vyvíjel v podmínkách pozemského prostředí. Náš mozek je tak s planetou v symbióze. Interakce mozku se Schumannovými frekvencemi představuje další elektromagnetický smyslový orgán člověka. S jeho pomocí může člověk komunikovat se svým okolím. Mozek zachycuje přicházející Schumannovy vlny a interpretuje je. To dává dokonalý biologický smysl, protože díky tomu mohli první lidé žijící venku včas přijímat informace, například o blížící se bouřkové frontě a dostat se do bezpečí. Aby tělo krátkodobě zmobilizovalo potřebné tělesné síly, reaguje uvolněním hormonu kortizolu, zvýšením krevního tlaku a omezením trávicích funkcí. Souhrn těchto příznaků se nazývá stres. Příroda to v průběhu evoluce zařídila tak, aby se vlastní frekvence mozku a frekvence vnějšího světa vzájemně nerušily. Mozkové frekvence v pásmu gamma, které jsou zodpovědné za lidské vnímání, nejsou totožné s běžnými pozemskými Schumannovými frekvencemi. K narušení mozkových funkcí přirozeným elektromagnetickým vlněním nedochází. Dávný člověk žil v souladu s přírodou i v elektromagnetickém smyslu. jenže elektromagnetické frekvence, kterými jsme v našich domácnostech bombardovaní ve dne v noci, vystavují tělo neustálému stresu. A není divu, že to může vést ke značným poruchám spánku. Vysoké frekvence, buňky DNA jako anténa. Druhá možnost interakce organismu s elektromagnetickým zářením se týká vysokých frekvencí. Vlny mobilních telefonů jsou bez pochyby škodlivé, ale zcela jiným způsobem. Neinteragují s mozkem, ale hluboko v každé buňce našeho těla přímo s naším genetickým materiálem DNA. DNA je obrovská organická molekula, která je obsažená v jádře každé buňky v těle. Je nositelem genetického kódu a jsou z ní tvořené všechny geny, které jsou zodpovědné za stavbu našeho těla. Dlouho se věřilo, že se tak děje výhradně biochemickými prostředky. DNA tvoří obrovské dvojité vlákno bázy, ve kterém je zakódovaná genetická informace a s jehož pomocí mohou být v buňce vytvářené bílkoviny. Mezitím však bylo o biofyzikálních vlastnostech DNA zjištěno více. Díky svému tvaru, stočené dvojité šroubovici, je ideální elektromagnetickou anténou. Na jedné straně je protáhlá a tedy prutová anténa, která může velmi dobře absorbovat elektrické impulzy. Na druhé straně při pohledu zhora má tvar prstence a je tedy velmi dobrou magnetickou anténou. Někteří si položí celkem logickou otázku. Co je nebezpečného na tom, že DNA může rezonovat s nosnou frekvencí mobilní komunikace? Každá vlna mobilního telefonu způsobuje rezonanci naší DNA, a to v každé naší buňce. To je význam pojmu rezonance. DNA tedy absorbuje vibrace a ukládá je v sobě na způsob harmonického oscilátoru, jak se říká ve fyzice. Ale je toho víc. DNA to všechno konec konců nedělá pro zábavu. Její schopnost absorbovat, ukládat a uvolňovat elektromagnetické vlny má také biologický účel. Tato schopnost se vyvinula v průběhu evoluce pro velmi specifické účely. Objevili jsme další úroveň komunikace. Na rozdíl od Schumannových vln v pásmu extrémně nízkých frekvencí se takové mikrovlny vyskytují v přírodě pouze v oblasti živé hmoty. Jsou přirozeným elektromagnetickým zářením každé živé bytosti, kterému se dříve poněkud mysticky říkalo aura. Dnes se mu říká biofotonové záření nebo ultraslabé buněčné záření. Zní to trochu tajemněji, ale také vědečtěji. Dokázali to experimenty německého biofyzika Fritze Alberta Poppa. Výzkum skupiny Akademie věd v Moskvě pod vedením molekulárního biologa Piotra Garjájeva šel ještě dál. Vědci zjistili, že DNA nejen absorbuje a uchovává elektromagnetickou energii, ale také přenášenou informaci. DNA tedy reaguje dokonce i na lidskou řeč, pokud je modulovaná na elektromagnetickou vlnu. Uvědomujeme si, co to znamená. Pokud nám skříží cestu vlna mobilního telefonu, která přenáší telefonní hovor, ve kterém šéf právě peskuje svého zaměstnance, pak naše DNA zachytí přesně tuto informaci. Může to mít ale terapeutické účinky. Je možné, že se elektromagnetické záření stane významnou složkou budoucí medicíny. To byl nepochybně jeden z hlavních cílů profesora Garjájeva a jeho kolegů. Garjájev zjistil, že DNA dokáže interpretovat informace uložené v elektromagnetických vlnách a využít je pro srovnání s biochemickou genetickou informací. Tímto způsobem probíhá neviditelná a neslyšitelná komunikace mezi živými bytostmi stejného druhu, aby se udržel jejich vnější vzhled stabilní a jednotný. Podařilo se mu dokázat, že je dokonce možné opravit poškozené chromozomy. Stačí je ozářit elektromagnetickým zářením, které odpovídá nastavenému bodu. Jak dokazují další výzkumy z Izraele, Molekuly DNA lze naprogramovat, aby dělali, co chceme. Jsou to, tak říkajíc, univerzální mini počítače. My, lidé, tedy nosíme v každé buňce svého těla technické, vysoce výkonné zařízení. Mikročip s paměťovou kapacitou 3 gigabity, který dokáže absorbovat elektromagnetické informace z okolí, ukládat je a také znovu uvolňovat. Zatímco tým Piotra Garjájeva zkoumal především oblast softwaru DNA, doktor Ehud Shapiro a jeho výzkumný tým z Weizmannova vědeckého institutu v izraelském Rehovotu se věnovali spíše otázkám souvisejícího hardwaru. Jejich práce je dalším důležitým krokem k pochopení DNA biopočítače. Zároveň otevírá důsledky, které lze označit za velmi znepokojivé. Je to první krok k propojení člověka a stroje, které by jednoho dne mohlo vést k úplné programovatelnosti člověka na základě DNA. Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi DNA a naším počítačem je, že DNA biopočítač nemůže fungovat izolovaně. Přísně vzato DNA ještě není kompletní počítač, ale spíše druh softwaru, který ke svému běhu potřebuje vhodné hardwarové prostředí. To nachází v živé buňce, kde jsou například enzymy, které slouží jako počítač. Tyto enzymy řídí produkci bílkovin v buňce. Tímto způsobem se buduje živé tělo, neboli udržuje při životě. Co by se stalo, kdyby DNA v buňce už neprováděla svůj předinstalovaný program, ale jiný? No, enzymy buňky by pak dělaly něco jiného než obvykle. Zda by to bylo pro tělo pozitivní nebo negativní, závisí na povaze tohoto změněného programu. Něco takového existuje v přírodě už dlouho. Jsou to mikroskopické struktury, které se skládají pouze z molekuly DNA a okolního ochranného obalu z bílkovin. Tyto struktury se nazývají viry a v podstatě je ještě nelze nazvat plnohodnotnými živými bytostmi. Jsou, tak říkajíc, pouze čekajícím softwarem. Podobně jako flash disk na poličce potřebuje nejprve počítač, do kterého může být vložená, aby se na ní uložený program spustil. Vědci už dávno okopírovali přírodní metodu od virů. Mezitím se vědcům pod vedením Ehuda Shapira podařilo například naučit DNA biopočítače počítat ve zkumavce. Miliardy mikroprocesorů ve vhodném roztoku pracují asi 100 000krát rychleji než jakýkoliv dnes známý počítač. A mimochodem si dokonce vyrábějí energii, kterou potřebují pro svůj výpočetní výkon. Pro spuštění programu je pak třeba umístit speciálně nakonfigurovanou molekulu DNA do vodného roztoku, který obsahuje enzymy nezbytné pro správnou funkci biopočítače. Stejně jako je tomu ve skutečné buňce. Výpočetní proces pak probíhá rychlostí blesku, protože DNA se reprodukuje a stimuluje enzymy k produkci bílkovin. Po určité době se výsledná vlákna DNA zkontrolují, aby se získal výsledek výpočtu programu. Zatím se to neprovádí obvyklým způsobem vytištěním na papír, ale je třeba analyzovat molekuly DNA, tedy známý genetický otisk. Závěr. Příroda je online. Dostáváme se k nejzásadnějšímu prvku těchto výzkumů, kterými je samotný mluvený jazyk. V případě jazyka se zkoumají zákonitosti jako syntax, pravidla pro stavbu slov z písmen, sémantika, nauka o významu slov a základy gramatiky. Pokud tyto vědecké poznatky aplikujeme na genetický kód, zjistíme, že se tento kód řídí stejnými pravidly jako naše lidské jazyky. Ale pozor, ne pravidly konkrétního jazyka, například češtiny, ale pravidly na takové základní úrovni, kde existují společné rysy všech existujících jazyků lidstva. Strukturu genetického kódu lze tedy vztáhnout ke každému existujícímu jazyku lidstva. vědci po staletí hledali původní lidský jazyk. Piotr Garjájev a jeho kolegové ho možná našli. Při rozsáhlých experimentech se moskevské skupině podařilo prokázat, že tento rozsáhlý kód uložený v DNA v žádném případě neslouží k syntéze dosud neznámých stavebních prvků našeho těla, jako je tomu v případě genů. Spíše se tento kód skutečně používá ke komunikaci, přesněji řečeno k hyperkomunikaci. Stručně řečeno, příroda je online. Online je doslova celá příroda, protože genetický kód živočichů a rostlin se samozřejmě také řídí velmi podobnou gramatikou. Důsledky takového poznání jsou ohromující. Nabízejí také možnosti ovládání našich emocí, které jsem popsal v kapitole nízké frekvence slyšení mozkem. Stres, strach, úzkost, deprese, vztek, letargie nebo sníženou imunitu a náchylnost k virům. Zejména poslední položka je strašidelná, ale proveditelná. Elektrické impulzy našeho organismu se oslabí a tím se sníží imunita. Tento rámec ale přesahuje šíři tohoto pořadu. Nebezpečí, která z toho vyplývají, jsem popsal například v mých pořadech Válka o naší mysl nebo Tiché zbraně. Jisté je ale jedno. Veškerá příroda, od rostlin přes živočichy až po nás, lidi, je online. To je všechno, milí posluchači, k pořadu Příroda je online. Já doufám, že se vám pořad líbil, že mě budete sdílet na sociální média, případně rozposílávat e-maily, odkaz na tento pořad na kanále Odyssey vašim přátelům, kamarádům, známým. A také budu rád, když mě podpoříte odebíráním tohoto pořadu na kanále Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček, to znamená zapnout notifikace, upozornění, abyste nezmeškali pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio svobodného vysílače. Také budu rád za vaše doplnění, komentář, názory, postřehy. A to by bylo ode mě už opravdu všechno. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey se s vámi loučí Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.